Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ένα Σπορ. Πάμε να παίξουμε και σήμερα μπάλα με σύστημα 3-5-2. Γιατί καλό το Μουντιάλ, ωραίοι αγώνες. Ακόμη πιο ωραία τώρα που θα αρχίσουν σιγά σιγά να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Να πάμε στα νοκάουτ και εκεί θα έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αλλά καλές είναι και οι μεταγραφές που γίνονται αυτή την περίοδο. Μπαίνουν και σε ρυθμούς προετοιμασίες σιγά σιγά οι ομάδες. Άλλες ξεκίνησαν, άλλες θα ξεκινήσουν σε λίγο. Οπότε θα δούμε τι συμβαίνει όπως κάθε πρωί στις 5 μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Μάιρα Ξίδη, το κορίτσι μας, είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εγώ βρίσκω βάζω παπάζω στο μικρόφωνο της ΕΑΣΠΟΡ. Μηνύματα SMS γράφετε σπορ ή σπορτ ελληνικά. Λατινικά αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΑΣΠΟΡ χωρίς τι στο τέλος. Παπάκι r.gr. Viber, παίρνετε στην εφαρμογή. Πηγαίνετε στην αναζήτηση ΕΑΣΠΟΡ και εκεί με λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος. Βλέπετε το σηματάκι σε ασπορ και από εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας. Βεβαίως τώρα με τα Viber, με το Viber, με τα email, το λέω πάντα καλοκαιράκι. Αν είστε κάποια παραλία, λίγο αυτό, λίγο εκείνο, στείλτε καμιά φωτογραφιούλα, να πάρουμε κι εμείς μια δροσιά. Είναι έτσι, κύριε Άρη, Άρης Γάτας μαζί μας, να ξεκινήσουμε κατευθείαν στα ρεπορτάζ. Να πάρουμε και μια φωτογραφιούλα, αφού δεν μπορούμε να είμαστε εμείς. Εγώ χαίρομαι να ξέρεις. Δεν ξέρεις, είμαι από τους τύπους που αν εσείς άδεια, ξέρεις, περνάς καλά, λες, λέω, ο Άρης είναι τι ωραία περνάει, εγώ είμαι στην Αθήνα. Εγώ χαίρομαι και για τους άλλους, γιατί θα αρθικιστεί η σειρά μας. Λοιπόν, έστω και για λίγο. Τι γίνεται, ο Παναθηναϊκός είναι από τις ομάδες που έχει ξεκινήσει προετοιμασία και είναι σε μια περίοδο που περιμένουμε και άλλες κινήσεις και μάλιστα σημαντικές και μεταγραφικές.
Κοίταξε τώρα, ο Παναθηναϊκός κινείται πολύ γρήγορα και πάρα πολύ μεθοδικά. Εδώ και αρκετό καιρό τώρα, δηλαδή τουλάχιστον 1,5 μήνα από όταν έγινε γνωστό ότι ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό, γιατί όλες οι κινήσεις οι οποίες παραλαμβάνουν Μπάμπη γίνονται με βάση ένα σχεδιασμό ο οποίος υπάρχει. Βλέποντας τις τελευταίες εξελίξεις, τα τελευταία νέα, λέγαμε και χθες για την υπόθεση του Ντεφράη ότι φαίνεται ότι έχει μπει στην τελική ευθεία και ότι δεν θα υπάρξει εκτός πολύ συγκλονιστικό πρόοπτου κάτι το οποίο θα χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι κινείται έγκαιρα και προς την κατεύθυνση αυτό που λέγαμε και μαζί τις προηγούμενες μέρες, να πάει τουλάχιστον να κάνει μια πρώτη κίνηση στην επιθετική του γραμμή, έτσι ώστε να αποκτήσει ένα προσφεριστή ο οποίος είναι συμβατός με αυτό που έχει στο μυαλό του ο Νίστρουπ για την επόμενη μέρα. Και νομίζω, Μπάμπη, εδώ ότι αρχίζει σιγά σιγά και θα αρχίσει να ξετυλίγεται και ο τρόπος με τον οποίο θα δούμε τον Παναθηναϊκό της επόμενης χρονιάς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει μαζί, αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός τόσο από το 4-3-3 θα βρει και ένα σχηματισμό στο 4-4-2. Δηλαδή με δύο επιθετικούς μπροστά, ή το ένα θα είναι ψευτοεννιά, περισσότερο ξέρω εγώ, αν ο Παναθηναϊκός θα παίζει με πιο δυνατή ομάδα, βλέπε τα Μπόρτα ή Γιάνγκουσιτς, να έχουν ένα τέτοιο ρόλο. Ή θα είναι ένα σπορ που θα μπορεί να παίζει και δεύτερο ή και μέσα στην περιοχή, όπως είναι η περίπτωση του Ράστοντερ. Ένας ύψους σχεδόν 1,95 ποδοσφαιριστής, ο οποίος μέσα στην αντίπαλη περιοχή μπορεί να προσθέσει και δύναμη και όγκο με την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, παίζοντας είτε ως κλασικό εννιάρι είτε παίζοντας ως δεύτερος φορ. Και ο Παναθηναϊκός, όπως σου είπα πριν, έχει χειριστεί πολύ καλά μια τέτοια υπόθεση, δηλαδή μεθοδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει και αυτή την κίνηση. Ένας παίκτης ο οποίος μετρά περίπου 60 goals και 15 assists σε 235 παιχνίδια. Έχει παίξει μόνο στην Ελβετία, αλλά έχει πολύ καλή, έτσι, καλό εκτόπισμα και καλή παρουσία και καλή εικόνα, και ήδη υπάρχουν αρκετές προτάσεις οι οποίες έρχονται κυρίως από τη Γερμανία για να συνεχίσει την καριέρα του. Αυτή είναι μια υπόθεση που νομίζω θα μας απασχολήσει άμεσα στο ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες. Είναι και πολύ πιθανό να κλείσει και αυτή η υπόθεση για τον Παναθηναϊκό γρήγορα. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν τα θέματα με την προετοιμασία, η οποία συνεχίζεται κανονικά στην Ολλανδία. Βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι θέλει πάρα πολύ ένταση ο Νίστρουπ. Δηλαδή αυτό είναι που τουλάχιστον μεταφέρουν ως εικόνα οι στάλτοι που βρίσκονται εκεί. Εμείς δεν είμαστε εκεί για να σου πω τώρα περισσότερα πράγματα για το τι βλέπω, αλλά βλέποντας έτσι και κάποια βιντεάκια και κάποια πλάνα και γενικότερα διαβάζοντας τα ρεπορτάζ των συναδέλφων από εκεί, αντιλαμβάνομαι ότι ο Νίστρουπ θέλει να δημιουργήσει μια ταχυδυναμική ομάδα και να έχει πολύ υψηλές εντάσεις.
Ναι, αυτό είναι και το στοιχείο. Αυτό είναι και το στοιχείο σου έχω αποδώσω, η ένταση. Λοιπόν, πηγαίνεις με, εντάξει, κάποια παιχνίδια πάνε και σε πιο αργό τέμπο, αλλά οι συνήθως προπονητές τώρα πια θέλουν αρκετά μεγάλη ένταση στο παιχνίδι των ομάδων, γι' αυτό και ξέρεις, λιγοστεύουν και αυτό που λέγαμε παλιότερα και οι λεγόμενοι αργοί παίχτες, οι μπαλαδόροι. Αλλά τη βλέπει όλο και λιγότερο πιάστο. Όχι ότι δεν υπάρχουν αυτοί που κάνουν τουλάχιστον τη διαφορά, που θα μπορούν να σου κάνουν τη διαφορά. Ένα, οκ, okay, ναι. Χωράει. Παραπάνω, όχι, δύσκολο.
Η απόφαση του να κόψει τον Μπακασέτα και να μην συνεχίσει ο Μπακασέτα στη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Σκεπτικού δηλαδή που έχει ο προπονητής. Υπάρχουν παίκτες που βρίσκονται στο ρόστερ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή και πέρσι έπαιζαν και αρκετά παιχνίδια βασική, που δεν είμαι βέβαιο ότι φέτος θα έχουν τόσο πολλές ευκαιρίες από τον Νίστρουπ. Έχοντας στο μυαλό μου, ας πούμε, το τι ακριβώς θέλει ο Νίστρουπ να κάνουν οι παίκτες μας στο γήπεδο. Άρα, καταλαβαίνεις ότι και ο τρόπος του παιχνιδιού, αλλά και ό,τι θα δούμε από το νέο Παναθηναϊκό, ο οποίος θα ξετυλιχθεί κυρίως στις 15 Ιουλίου στο παιχνίδι την πρόβα Τζενεράλε στη Βιέννη με τη Ραπίδ. Γιατί μια εβδομάδα αργότερα ο Παναθηναϊκός θα παίξει στην Ουγγαρία με την Πάξη. Την Ουγγρική, το πρώτο παιχνίδι του ευρωπαϊκού της χρονιάς, αλλά ξέρεις, η πρόβα Τζενεράλε θα είναι μια εβδομάδα νωρίτερα με ένα δυνατό φιλικό μας, όπως είναι αυτό με τη Ραπίδ Βιέννης. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό θα χτιστεί γύρω από τη φιλοσοφία του Νίστρουπ και ανάλογα γίνονται και αυτές οι κινήσεις συμμεταγραφικές στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, έχουν λογική όλα τα χτυπήματα τα μεταγραφικά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή, γιατί επαναλαμβάνω, θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα δούμε τον Παναθηναϊκό τη νέα χρονιά να παίζει. Άρα λοιπόν και ο Ράστοντερ, ο Ντεφράι και ο Καμαρά και ο Πένια και ο Τσάπρας εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο.
Άρα, ναι, εκτός από αυτές τις περιπτώσεις περιμένουμε κάτι, μάλλον σίγουρα θα υπάρξει κάτι άλλο, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να προσδιορίσουμε κάτι άλλο τώρα, επόμενη κίνηση.
Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός χτυπάει σε πολλά επίπεδα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα πάρει δεύτερο στόπερ μετά τον Ντεφράι. Mm-hmm. Πάρει κι άλλο στόπερ. Παρά το γεγονός ότι είχε και Έγκασον και Κάτρι, ο Πάλμερ Μπράουν δεν νομίζω να έχει πολύ τύχη πια. Ο Γκεντβάη έφυγε.
Που ήταν βασικός ο Πάλμερ Μπράουν σε ένα μεγάλο.
Τουμπά. Έχει όμως πολλά προβλήματα, ναι, πολλά, ναι, προβλήματα τραυματισμών.
Ο δηλαδή, Τουμπά.
Ο Τουμπά είναι στη συνθήκη, αλλά άρα ο Παναθηναϊκός πάει και πάρει και δεύτερο στόπερ.
Ναι. Πάει και τον Πιτσιρικά, τον Κάτρι, ναι, οκ. Okay. Ναι. Γιατί νομίζω ότι είναι project κιόλας ο Κάτρις να βγει.
Ναι, δεν το συζητώ.
Να μην το, που λέμε, το γκάψι που λέμε.
Ακριβώς, δεν το συζητώ. Θα πάρουν ευκαιρίες πάντως όλοι. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα και περάσει τη league phase του conference league, καταλαβαίνεις ότι και τα παιχνίδια θα είναι αρκετά και θα πάρουν αρκετές ευκαιρίες πολλοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα πάρουν και χρόνο συμμετοχής, και ένας από αυτούς θα είναι ο Κάτρις την επόμενη χρονιά, έτσι.
Λογικό είναι.
Αυτά.
Έγινε, Άρη μου. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα,
καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Έντονη είναι η κινητικότητα και στον Ολυμπιακό, γιατί γίνονται διαπραγματεύσεις όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και περιμένουν κάποια στιγμή να κλείσουν οι υποθέσεις, γιατί και είναι σε, έχουν τραβήξει σε μάκρος οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις, αλλά και γιατί ξεκινάει και η προετοιμασία του Ολυμπιακού Δευτέρα. Εντάξει, το βασικό είναι 3 του μήνα που θα πάει η αποστολή στην Ολλανδία για να ξεκινήσει εκεί η δουλειά από το Μεντιλίπαρ και να γίνουν και τα φιλικά του καλοκαιριού. Άλλος ο Ολυμπιακός φέτος μετά από 2 χρόνια που ήταν απευθείας σε league phase αρχικά του Europa League, συνέχεια του Champions League, έχει και εκείνος φέτος προκριματικά, θα μπει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οπότε περιμένουμε άμεσα να τελειώσει η υπόθεση, δύο μεταγραφές. Πρώτα του Ζωέλ Ρόκα, του νεαρού εξτρέμ της Τζιρόνα, για τον οποίο φαίνεται ότι υπάρχει πλέον συμφωνία, υπάρχουν τόσες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Και στη συνέχεια και μάλλον και να τελειώσει και η μεταγραφή, η απόκτηση του Μπάλσα Πόποβιτς, του goalkeeper που ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα. Ήταν μια περίπτωση που είχε εξετάσει ο Ολυμπιακός σε τέτοιο καιρό. Κάποια στιγμή είχε μπει στο τραπέζι, είχε πέσει και το ενδεχόμενο να πάρει έναν Έλληνα, τον Νίκο Χριστογιώργο από τον Όφη. Τελικά οριστικά θα κλείσει η θέση του δεύτερου goalkeeper πίσω, δηλαδή από τον Τζολάκη, με τον Πόποβιτς. Έτσι ο Ολυμπιακός θα κλείσει και την τριπλέτα στον Άσο, με την επιστροφή και του Στουρνάδα, ο οποίος έπαιξε στον Ηρακλή και είναι παιδί που προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Αυτές οι δύο μεταγραφές μαζί με τον Κάρμο, επίσης κλειδωμένη θεωρείται η επιστροφή του στον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό, εδώ βέβαια ένα σύνθετο, γιατί είναι και ιδιαίτερη η όρη και πολύ προσεκτικές οι κινήσεις όταν γίνονται ανάμεσα σε ομάδες που έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη. Θυμίζω ότι ο Κάρμο ανήκει στην Forest, στην Nottingham Forest, που έχει κοινή ιδιοκτησία με τον Ολυμπιακό. Άρα αυτές οι τρεις μεταγραφές συν αυτές που έχουν γίνει, Φορτούνης, η επιστροφή του Φορτούνη, η απόκτηση του Μαφέο, είναι σε πρώτη φάση, κλείνουν ένα πρώτο puzzle των κινήσεων του Ολυμπιακού, αλλά θα συνεχιστούν και άλλες μεταγραφές, θα γίνουν και άλλες μεταγραφές, θα υπάρξει άλλος, τουλάχιστον ένα stopper, τουλάχιστον ένα αριστερός back. Εδώ βέβαια έχει να κάνει η υπόθεση με την παραχώρηση ενός εκ των Ορτέγκα και Μπρούνο, κυρίως του Ορτέγκα, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά μέχρι στιγμής όχι και πρόταση που να ικανοποιεί τον Ολυμπιακό. Προφανώς ο Ολυμπιακός ζητάει να το δώσει τσάμπα τον Ορτέγκα. Και το βασικό πρόβλημα για αυτόν και τον Μπρούνο δεν έχει να κάνει τόσο με το αγωνιστικό, το έχω εξηγήσει πολλές φορές, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο. Είναι πολυτέλεια να έχει μια ομάδα δύο αριστερούς μπακ και να πιάνουν θέση ξένου, και στην πραγματικότητα να επιλέγεται ένας από τους δύο πάντα να είναι στην αποστολή και ο άλλος να μένει εκτός, δηλαδή στους αγώνες του πρωταθλήματος. Επίσης θα δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του Χαφ, γιατί και αυτή έχει ατονίσει λίγο, με την έννοια ότι και δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ακόμη για τον Καντιού της Λοριάν, και με τον Άμραμπατ είναι αρκετά σύνθετη η περίπτωσή του, και κυρίως οικονομικό, γιατί είναι πολλά τα λεφτά που θέλει και η Φενέρ, και λογικό είναι για να τον παραχωρήσει, αλλά και γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει τους 5 χαφ που είχε και πέρσι για τις δύο θέσεις στην ενδεκάδα. Γιατί είναι εκεί και ο Έσε, ο νέος ο Γκαρθία, είναι και ο Μουζακίτης, είναι και ο Σιπιόν, είναι εκεί ο Νασιμέντο. Πιθανότητα θα οθεί ο Νασιμέντο, όμως και πάλι θα είναι πολλοί οι παίχτες. Η λογική τουλάχιστον λέει ότι θα πρέπει να φύγει και ένας για να αποκτηθεί κάποιος άλλος. Εντάξει, okay, και οι 5 μπορεί να χωρέσουν σε ένα ρόστερ, αλλά θα είναι 5 παίχτες που θα είναι επιπέδου να είναι όλοι βασικοί. Άντε, όχι τόσο πλέον ο Γκαρθία που θα έχει συμπληρωματικό ρόλο, αλλά είναι παίχτης που αρέσει το Μεντιλίμπαρ. Ίσως όχι τόσο ο Σιπιόνι που έρχεται από πίσω. Αν και ο νεαρός Αργεντινός έδειξε πράγματα πέρσι, και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να του δώσεις και χώρο. Πρέπει να του δώσεις και συμμετοχές για να σου δείξει πράγματα ένας ποδοσφαιριστής. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες θέσεις, θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις. Περιμένουμε καταρχάς να τελειώσει και η υπόθεση του Στρεφέτσα. Από την Ιταλία από χθες βγαίνει ότι η Πάρμα είναι σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό, είναι μια από τις ομάδες που τον θέλουν τον Στρεφέτσα, αλλά το θέμα είναι να δώσει και χρήματα, γιατί ο Ολυμπιακός του στήχησε στον Ολυμπιακό 5 εκατομμύρια πέρσι ο Στρεφέτσα, και θέλει κάποια χρήματα πάρει πίσω. Διαφορετικά, αν μείνει, λογικά θα δοθεί μια κάποια στιγμή η λύση επιστροφή στην Ιταλία με δανεισμό. Αλλά αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις με την Πάρμα με την προοπτική να παραχωρηθεί. Και επίσης, σας έχω πει εδώ και καιρό, έχω μεταφέρει την πληροφορία, ότι υπάρχει, είναι όντως υπαρκτό το ενδιαφέρον της Wolves για τον Αντρέ Λουίς. Φαίνεται ότι δεν είναι μοναδική, φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον και η δική του περίπτωση. Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει ότι φεύγει κάποιος, έρχεται κάποιος. Και ο Μεντιλίμπαρ είναι γνωστό, θέλει να μην έχει πολλούς παίκτες στο ρόστερ, άρα είναι αναγκαία συνθήκη να αδειάζει κάποια στιγμή και το ρόστερ για να μπουν και άλλοι παίχτες. Υπάρχει δρόμος για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή θέλει να τελειώσει αυτές τις υποθέσεις που προανέφερα για να πάει ένα πιο πλήρες ρόστερ στην προετοιμασία, στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας, αν θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Και θα πρέπει να περιμένουμε, νομίζω, αρκετά λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης και να δούμε τι θα γίνει στην επίθεση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Ελκαμπή, ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ, ο Κλέιτον. Ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή θα δούμε αν θα συνεχίσουν. Συνεχίζει το Μαρόκο σίγουρα, μάλλον σε κάθε περίπτωση. Θα δούμε και για τον Ταρέμι. Το Μαρόκο το οποίο θα παίξει με την Ολλανδία. Και σωστά λέει ένας φίλος, φοβερό μάτς θα γίνει στους 32. Θα μπορούσε να είναι και ημιτελικός. Okay, ναι, θα μπορούσε να είναι και ημιτελικός. Τουλάχιστον πρέπει ημιτελικός. Οπότε θα καθυστερήσουν να επιστρέψουν. Αυτή τη στιγμή για την Ολλανδία με τα σημερινά δεδομένα πάει ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον. Πιθανότατα δεν θα μείνει ο Κλέιτον στο τέλος της ημέρας, γιατί και δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο. Θα το δούμε. Και πρέπει να δούμε τι θα συμβεί με τα Ρέμι και Γιάρεμτσουκ. Είναι πολύ ανοιχτά εκεί τα πράγματα. Πρόβλεψη, εκτίμηση. Το έχω πει πολλές φορές. Να είναι και ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Για να μπω απίθανο, ο Γιάρεμτσουκ δεν θέλει, και λογικό είναι να είναι τρίτος φορ, ούτε ο Ταρέμι θα το δεχτεί, για να παίζει ένας έτσι όπως παίζει με τη Λίμπαρ. Άρα θα πρέπει να φύγει ένας εκ των δύο. Σενάριο να φύγουν και οι δύο, δηλαδή επειδή υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ταρέμι, και αν ας πούμε η Λιόν ξανάρθει για τον Γιάρεμτσουκ, δεν μπορούσα να το αποκλείσω. Αλλά αυτή τη στιγμή που συζητάμε, δεν το βλέπω να είναι και πάνω στο τραπέζι. Άρα έτσι με τα σημερινά δεδομένα και στην επίθεση θα είναι Ελκαμπή, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ και ένας τρίτος. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα είναι ο Κλέιτον. Βέβαια, αν έχουν αποχωρήσει η μη κοινοτική και δεν αποκτηθεί άλλος παίκτης, τότε θα μπορεί να είναι. Αλλά και αυτό, για να πω την αλήθεια, το βλέπω λίγο δύσκολο. Γενικά έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε αρκετό πράγμα. Αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό είναι να τελειώσει μέχρι το Σαββατοκύριακο και άμεσα σήμερα και να έρθει στην Αθήνα, να τελειώσει τις μεταγραφές του Ρόκα και του Πόποβιτς, να έρθει και ο Κάρμο, να προσθέσει άλλους τρεις παίχτες, έναν εξτρέμ, έναν κεντρικό αμυντικό, να κλείσει και η τριάδα τον goalkeeper και να πάει η ομάδα στην προετοιμασία, και σιγά σιγά να γίνονται και τα υπόλοιπα. Έχουν έρθει και μπόλικα μηνύματα, θα πω αμέσως μετά, γιατί πρέπει να πάμε αμέσως μετά το σύντος πολιτικών ειδήσεων. Θα κάνουμε τώρα το πρώτο διάλειμμα.
Ακούτε Ερασπόρ.
Δύο μέρος δεύτερον, να δω λίγο τα μηνύματα πρώτα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που ανέφερα. Γεμίσαμε ξένους, Έλληνες δεν θα πάρει. Ναι, θα κοιτάξει να πάρει. Καταρχάς και πες ο Φορτούνης, και αυτός Έλληνας, μην το ξεχνάμε. Και όσο θα είναι ανοιχτή η μεταγραφή αριστερού μπακ και όσο θα είναι ανοιχτή και η μεταγραφή του Γιάννου, ποτέ δεν μπορεί να αποκτήσει κανείς κάτι. Αν και αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω να γίνεται κάτι συγκεκριμένη υπόθεση. Γενικώς, αν υπάρξει καλός Έλληνας, θα κοιτάξει ο Ολυμπιακός να τον πάρει, όπως όλες οι ομάδες. Τι γίνεται με τον Στάνιτς? Συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, ναι, και πολλά τα λεφτά. Τα έχω πει 10. Ξεκίνησαν οι Βουλγαροί, έχουν πέσει στα 8. Τώρα λένε πως βρεθεί μια λύση στα 7,5. Ο Ολυμπιακός έχει ανέβει 6,5. Είναι πολλά τα λεφτά, αλλά είναι ανοιχτή υπόθεση. Και αν ο Γιάννης υπολογίζεται ως κοινοτικός, ναι, είναι κοινοτικός. Οι ξένοι του Ολυμπιακού είναι ο Ταρέμι Ολκαμπή, ο Μπρούνο Ορτέγκα, ο Ροντινέη, και προσθέθηκαν τον χειμώνα ο Κλέιτον και ο Αντρελούις. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, Γιάννης Βοητσίδης. Έλα Γιάννη μου, καλημέρα.
Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές.
Και λέγαμε και για Έλληνες. Να και ο ΠΑΟΚ, εννοείται για όλοι, όπως έλεγα, όλοι για άλλες ομάδες, όλοι θέλουν να βρουν καλούς Έλληνες. Εννοείται. ΠΑΟΚ τώρα βλέπω ότι κοιτάζει πάλι και το. Λέω πάλι γιατί είχε αναφερθεί το όνομα του και παλιότερα, νομίζω, για το Χατζηδιάκο.
Ναι, ναι, όντως είχε παίξει το όνομα του Χατζηδιάκου και πριν από 2 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στις θέσεις των στόπερ είναι γυμνός αυτή τη στιγμή, και μάλιστα ο μοναδικός, αν εξαιρέσουμε κάποια νέα παιδιά της ομάδας, π.χ. ο Μπαταούλας, κάποια παιδιά μπορεί να πάνε στην προετοιμασία, αλλά προφανώς δεν υπολογίζονται για βασικό ρόλο, είναι μόνο ο Μιχαηλίδης, που μάλιστα και αυτός κουβαλάει και τα προβλήματα από την περασμένη σεζόν και δεν προπονείται κανονικά αυτές τις μέρες. Προφανώς από εβδομάδα στην Ολλανδία θα προσπαθήσει να ανεβάσει και αυτούς ρυθμούς. Αν σκεφτούμε ότι ο Κετζιόρα πλέον έχει φύγει για την Ουκρανία, ότι ο Λόβρεν και ο Βολιάκο τελείωσαν τα συμβόλαιά τους, δεν ανανεώθηκαν γιατί, εντάξει, δεν ήταν και σημαντική η προσφορά τους την περασμένη σεζόν, άρα καταλαβαίνει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή καίγεται. Ναι, μεν σε πολλές θέσεις, αλλά ειδικά στις θέσεις των στόπερ, εκεί θα πρέπει άμεσα να βρει λύσεις. Βέβαια, περιμένουμε, γιατί είναι μια περίπτωση προχωρημένη, τον Ελουστόντο, έτσι, τον στόπερ της Real Sociedad, πολλά χρόνια, 10 χρόνια στη Real Sociedad, 32 χρονών, μια αξιόλογη περίπτωση, είναι προχωρημένες οι επαφές, έχει γραφτεί και στην Ισπανία ότι είναι σχεδόν τελειωμένο. Ένας ποδοσφαιριστής που σίγουρα μπορεί να βοηθήσει, και βέβαια τον ξέρει και ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος φαίνεται ότι έχει δει θετικά αυτή την υπόθεση, έχει ανάψει το πράσινο φως για να προχωρήσει. Επομένως, η περίπτωση του Ελουστόντο φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά, ίσως πιο κοντά από κάθε άλλη. Τώρα για τον Χατζηδιάκο, όντως φαίνεται ότι έχουν γίνει και πάλι κάποιες νέες επαφές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει χάσει πολύτιμο χρόνο στα μεταγραφικά του και με αυτή την εκκρεμότητα για περίπου έναν μήνα στο θέμα προπονητή. Θα πρέπει να ανεβάσει στροφές. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα τη Δευτέρα φεύγει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Και φυσικά σε λιγότερο από ένα μήνα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, 23 Ιουλίου. 23 και 30 είναι τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα καταλαβαίνουμε ότι για τον ΠΑΟΚ, τώρα που μαζεύτηκαν όλοι, δηλαδή υπάρχει ένας προπονητής, ο Αλέσιο Λύση, υπάρχουν ο Λέο Μάτος, ο Αντρέ Βιερίνια, οι οποίοι έχουν τα πόστα του αθλητικού διευθυντή, του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πλέον θα πρέπει να προχωρήσουν αρκετές περιπτώσεις. Ένας παίκτης που φαίνεται να ενδιαφέρει είναι ο Κουάσι Σίμπο, Γκανέζος μέσος, αγωνίζεται στο Μουντιάλ αυτόν τον καιρό, ήταν στην Οβιέδο την περασμένη σεζόν. Υπάρχουν πάντως και άλλα ονόματα που έχουν ακουστεί. Από την άλλη, υπάρχουν και παίκτες που δεν αποκλείεται να μην συνεχίσουν στην ομάδα. Ένας από αυτούς είναι και ο Χόρχε Σάντζες, που αγωνίζεται στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της χώρας του. Το Μεξικό έχει μάλιστα έτσι μια καλή παρουσία, ανοίξει και την Τσεχία πρόσφατα. Ήταν βασικός ο Χόρχε Σάντζες. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόταση που έχει δεχτεί ο ΠΑΟΚ, και αν σκεφτούμε ότι ο Κένι είναι ο βασικός δεξιός μπακ, ότι ο Σάντζες δεν έπεισε τουλάχιστον όσο ήταν στον ΠΑΟΚ ότι μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω. Αν είναι καλή αυτή η πρόταση που φημολογείται ότι υπάρχει από την Άτλας Γουαδαλαχάρα, είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο ο ΠΑΟΚ να την εξετάσει.
Και λογικό είναι, γιατί είναι και παίχτης που θέλει να είναι βασικός. Είναι σε βασικός, έχει παίξει τα δύο παιχνίδια στο Μουντιάλ και ήταν και καλός ο τελευταίο. Όπως είπες, ήταν και πολύ επιθετικός αμέσως φάση ο Σάντσες, αλλά λογικό μου φαίνεται. Και είχε βγει νομίζω και στο τέλος τη σεζόν του πρωταθλήματος ότι δεν του βγήκε τόσο πολύ η μεταγραφή.
Ναι, γενικά υπάρχουν δημοσιεύματα για τον.
Και κάτι για οφειλές, κάτι τέτοια. Κάτι είχε βγει, δεν είχε βγει στο τέλος τη σεζόν του πρωταθλήματος. Κάτι είχε βγει ότι ήταν τόσο ευχαριστημένος από το Μεξικό.
Ήταν δυσαρεστημένος, ναι, ότι κάτι τέτοιο, το οποίο ότι είχε ένα θέμα οικονομικό και ο ΠΑΟΚ το διέψευσε, κάτι τέτοιο κι εγώ.
Πάντως είχε ουσιαστικά υπάρξει μια αίσθηση ότι κάτι μπορεί να έρθει για το καλοκαίρι για αυτό το παίχτη.
Ναι, ναι. Τώρα υπάρχουν και πολλά ακόμη θέματα, οι εκκρεμότητες με τον Ντάισον και τον Οσντόεφ, έτσι, δύο παίχτες από τους βασικούς της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους, δεν έχουν προχωρήσει οι επαφές ακόμη και με τον Ντάισον, που βέβαια δεν προορίζεται να έχει τόσο σημαντικό ρόλο πλέον. Καταλαβαίνει κανείς ότι λόγω ηλικίας δεν μπορεί να σηκώσει τόσο μεγάλο βάρος, και πάνω σε αυτή τη λογική θα είναι.
Και ήταν και ένα από τα λάθη που υπερφορτώθηκε πάρα πολύ ο Τάισον.
Ναι.
Κάποια στιγμή,
ναι, ναι,
λόγω των απουσιών που υπήρχαν,
ναι,
και
ναι,
της έλλειψης στην πραγματικότητα πραγματικά καλών εναλλακτικών λύσεων για να σηκώσουν το βάρος. Αυτό το οποίο συνολικά ο ΠΑΟΚ.
Οπότε είναι και εκκρεμότητες με τον Ντάισον και τον Οσντόεφ. Γενικά ο ΠΑΟΚ μπορούμε να πούμε ότι ψάχνει τουλάχιστον δύο στόπερ. Mm-hmm. Ψάχνει αριστερό μπακ. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπάμπα είναι στο Μουντιάλ, άρα στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια σίγουρα δεν μπορεί να υπολογίζεται. Θα χρειαστεί μετά να πάρει το χρόνο του για να ξεκουραστεί. Ψάχνει σίγουρα έναν χαφ, αν δεν μείνει ο Οσντόεφ, και έναν ακόμη. Υπάρχει το θέμα η εκκρεμότητα στη θέση του σεντερφόρου.
Του Μπιάνκο υπάρχει αυτό που είχε βγει κάποια στιγμή χθες, νομίζω ότι έγινε μια προσέγγιση.
Για τον Μπιάνκο. Για τον Μπιάνκο. Ο Μπιάνκο δεν έπαιξε πολύ την περασμένη σεζόν.
Ναι, όχι, αν υπάρχει κίνηση που βγήκε χθες, ναι, ότι ναι, αν βγήκε όντως, δηλαδή αν όντως έγινε κίνηση, είναι απλώς δημοσίευμα από την Ιταλία.
Ναι, ναι, όχι. Να πω ότι παρότι δεν έπαιξε πολύ πέρσι, για τον Μπιάνκο υπάρχει μια καλή εικόνα στην ομάδα, ως μια εναλλακτική λύση βέβαια, έτσι, όχι,
ναι,
ως μια,
ναι, στο βασικό ρωτήσω.
Αλλά ο Μπιάνκο είναι δανεικός από τη Φιωρεντίνα. Mm-hmm. Υπάρχει πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια πρώτη πρόταση στους Ιταλούς. Η ρήτρα του είναι 4 εκατομμύρια σε καμία περίπτωση για έναν παίκτη ο οποίος δεν προορίζεται να έχει βασικό ρόλο. Θα μπορούσε ίσως να είναι ο τέταρτος ή ο πέμπτος χαφ της ομάδας τη νέα σεζόν. Δεν έγινε δεκτή αυτή η πρόταση. Άρα λοιπόν το θέμα παραμένει σε κρεμότητα. Πιθανότητα η Φιωρεντίνα να κοιτάξει να τον δώσει κάπου αλλού, εφόσον έρθει μια πρόταση που να καλύπτει τα δικά της θέλω, δηλαδή μια πρόταση κοντά στα 4 εκατομμύρια, γιατί είναι προφανές και λογικό ο ΠΑΟΚ να μην φτάσει σε ένα τέτοιο ποσό για έναν παίκτη που, όπως είπα, δεν προορίζεται να έχει έναν βασικό ρόλο στην ομάδα. Προορίζεται, αν παραμείνει, για να είναι μια εναλλακτική λύση. Θέλει και σεντερφόρο ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχουν ο Γερεμέγεφ και ο Μύθου, αλλά χρειάζεται το βασικό σεντερφόρο και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
Με Γιακουμάκη θέλει υπάρχει περίπτωση να γυρίσει κάτι, να αλλάξει κάτι?
Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει τα πάντα. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει άλλες περιπτώσεις. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι, αλλά είναι αλήθεια ότι δεν ακούγεται οτιδήποτε εδώ και καιρό για το Γιακουμάκη. Νομίζω ότι πλέον, επειδή υπάρχει και και ένας νέος προπονητής, είναι λογικό και αυτός να έχει τις δικές του αναζητήσεις. Δηλαδή μπορεί να πει ο Λύση ότι εγώ ξέρω ένα καλό παίχτη.
Ναι, σωστό.
Να πει, ναι, σωστό. Δηλαδή,
ναι, μην οπότε... το ξεχνάμε ότι είναι καινούργιος προπονητής σε μια ομάδα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα εξελιχθεί το πράγμα και με τα γραφικά. Έχεις δίκιο.
Έτσι, οπότε προφανώς και ο προπονητής θα θέλει να βάλει τις δικές του πινελιές, να κάνει κάποιες επιλογές, να φέρει κάποιους παίκτες που θα πιστέψει ότι αυτοί μπορούν να του δώσουν το κάτι παραπάνω. Θέλει και αριστερό επιθετικό ο ΠΑΟΚ, είπαμε, πέρα από την περίπτωση του Τάισον. Αν δεν μείνει ο Τάισον, θέλει δύο. Γενικά δηλαδή ο ΠΑΟΚ μπορώ να πω ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 7-8 παίκτες. Και όντως έχει χάσει χρόνο, οπότε θα είναι σημαντικό να αρχίσουν να τρέχουν τα μεταγραφικά ενδεχομένως από εβδομάδα που η ομάδα θα φύγει και στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
Ρωτάει ένας φίλος καλά για τον Γερεμέ Γεφίπες, για τον Μπέλκα ρωτάει, τι, ο Μπέλκας είναι, δεν είναι κανονικά στην ομάδα?
Έχει συμβόλαιο, ναι.
Α, μήπως εννοεί αν θα μείνει ή όχι, αν υπάρχει περίπτωση για αποχώρηση? Δεν νομίζω.
Δεν ακούγεται κάτι.
Και Έλληνας είναι. Μπέλκας...
λογικά θα παραμείνει ως μια εναλλακτική λύση, αυτό δηλαδή που προοριζόταν να κάνει από τη στιγμή που ήρθε στην ομάδα. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έχει Κωνσταντέλια, έχει Ζίβκοβιτς, έχει Ντεσπότοφ, αυτή τη στιγμή είναι και ο Πέλκας ως μια εναλλακτική λύση, ως ο Ρετήρε ο οποίος επέστρεψε, να δούμε τελικά πιθανό να παραμείνει.
Σωστά, να πάρει την ευκαιρία τουλάχιστον στην προετοιμασία και βλέπουμε.
Ναι. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όσον αφορά στην επίθεση θέλει εκεί αριστερά σίγουρα Χολένη, γιατί ακόμη και αν μείνει ο Τάισον θα χρειαστεί ένας παίκτης ο οποίος θα μπορεί να σηκώσει το βάρος και σε εκείνη την πλευρά.
Μια και είπες και το θέμα, το όνομα του Κωνσταντέλια, είχαμε κάτι περισσότερο από αυτά που υπόθηκαν και τα λοιπά,
συνέχεια,
που έχει τραφεί, έχει πήρει και άλλο δρόμο το θέμα, ναι.
Και η συνέχεια ήταν οι χθεσινές δηλώσεις του Μάκη Γκαγκάτση που βέβαια έγινε το μεσημέρι.
Είναι γνωστό, είναι όχι, λέω από την πλευρά του ΠΑΟΚ και από το παιδί.
Όχι.
Okay.
Όχι.
Έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
Σας καλή συνέχεια. Γιάννη.
Καλημέρα, καλημέρα. Και από Γιάννη πάμε σε Γιάννη. Γιάννη Σαντορινέος, έλα Γιάννο, καλημέρα.
Καλημέρα, Πάπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι όσοι μας ακούν αυτή την ώρα.
Περίμενε τώρα πριν ξεκινήσει το ρεπορτάζ να μην ξεχνάω τα μηνύματα. Γιατί έχουμε τη φίλη τη Μαρία από το Ηράκλειο που ρωτάει, σε παρακαλώ ρώτα το Γιάννη, πότε θα έρθει το κύπελο στο Ηράκλειο? Ιούλιο, πότε πάει η Κρήτη, το επόμενο μήνα?
Δεν πήγε ακόμη. Κοίταξε, στο Ηράκλειο θα υπάρχει και η ίδια η ομάδα της ΑΕΚ 12 Αυγούστου που θα γίνει το Super Cup.
Το Super Cup, τότε θα πάει και ή θα πάει πιο νωρίς?
Όχι, το τρόπο θα πάει πιο νωρίς. Η διαδικασία θα τελειώσει πολύ πιο νωρίς.
Okay.
Και στο Ηράκλειο, με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις, γενικά δηλαδή στην Κρήτη, έτσι να το βρούμε, είναι στις 23 Ιουλίου.
23 Ιουλίου, φίλοι μου.
23 Ιουλίου. 9 Ιουλίου είναι το ιστορικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στις 30 και 31 Ιουλίου, Λευκωσία και Λεμεσό αντιστοίχως, στην Κύπρο. Και 1η Αυγούστου είναι που επιστρέφει Καλλιμάρμαρο και θα υπάρχει ειδική εκδήλωση για τον τρόπο που θα πάει το τρόπο στην Νέα Φιλαδέλφια. Ενώ σήμερα, η Νέα Πέραμος, 8 η ώρα, στην πλατεία Μικρασιατών Προσφύγων. Εχθές ήταν πρωί στην Πρέβεζα, 11 η ώρα, που είναι και έντονο το κίτρινο μαύρο στοιχείο, και στα Ιωάννινα το βράδυ στις 8. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Και συνεχίζει, γιατί... Μπάμπη, το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Δηλαδή στην περιφέρεια δεν έχουν αυτή την άνεση που έχουν
οι φίλοι των ομάδων
που εδρεύουν στην Αθήνα, έτσι να πάνε ακόμη και με τα πόδια στο γήπεδο. Πρέπει να κάνεις ολόκληρο ταξίδι, είναι κοστολόγιο.
Και κάποιοι το κάνουν. Και φεύγουν κατευθείαν μετά τα παιχνίδια και φτάνουν 5 ώρα 6 το πρωί για να πάνε κατευθείαν για δουλειά.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή. Έρχονται παιδιά από το εξωτερικό, θυμάμαι, για τη φιέστα της απονομής της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Και όταν λέω εξωτερικό, από τις ΗΠΑ, από την Αυστραλία, και κάνουν το ταξίδι χωρίς να έχουν εισιτήριο και προσπαθούσαν μετά να βρουν εισιτήριο, μόνο και μόνο ακόμα και έξω να μείνουν. Δηλαδή, αλλά τώρα και για τις οικογένειες δεν είναι εύκολο.
Όχι, οπότε με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, μα είναι καλή ευκαιρία να το δεις.
Βέβαια, έχουν τη δυνατότητα να γιορτάσουν, να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα, βγαίνουν αμνηστικές φωτογραφίες, τα μικρά παίρνουν δώρα. Είτε το κασκόλ, το επαιτειακό, είτε αυτή την ωραία μπλουζίτσα που έχει ανάγλυφο τον Αετό, την Αγία Σοφιά, και έχει από την άλλη πλευρά στο Μανίκι την ελληνική σημαία. Τέλος πάντων, είναι ωραία, είναι ψυχαγωγία, διασκέδαση.
Όμως ο κόσμος και σας ρωτάει, Γιάννη, ποιον θα πάρουμε τώρα? Κλασική ερώτηση του καλοκαιριού.
Κοίταξε τώρα. Περιμένουμε, η αλήθεια είναι, πριν φύγει η ομάδα, το έχουμε πει, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Apeldoorn της Ολλανδίας 6 Ιουλίου, να υπάρξει μια ουσιαστική εξέλιξη στο θέμα της μεταγραφής του ΧΑΦ, του κεντρικού μέσου. Ποδοσφαιριστή δηλαδή που θα πλαισώσει Πινέδα Μαρίν.
Αυτό που έχουμε συζητήσει και τους προηγούμενους μήνες.
Ναι, εκεί που υπάρχει και μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί ο Πινέδα είναι και στο Μουντιάλ, άρα θα μπει καθυστερημένα και στην προετοιμασία.
Εντάξει, αυτό δεν είναι πρόβλημα, γιατί παίζει κατευθείαν playoff.
Ναι, εντάξει, αλλά είναι και ένας λόγος παραπάνω, έτσι, για τα φιλικά μάτς που θα δοθούν. 6 παιχνίδια θα δώσει η ΑΕΚ στην Ολλανδία, να έχει έτοιμο και τον καινούριο χάφτη στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σαχαμπό και ο Μάνταλος είναι οφτάρο δεκάρια. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ, υπάρχει δραστηριότητα. Δηλαδή, περιμένουμε να έχουμε εξελίξεις μέχρι την άλλη εβδομάδα με την απόκτηση του κεντρικού μέσου. Δεν παίζουν τα ονόματα από τη Ρωσία. Ο Μπαρίνοφ είναι πολύ πιο πίσω. Αν θες τη γνώμη μου, δεν θα πάρει η ΑΕΚ από τη Ρωσία. Άλλη είναι η προσπάθεια που γίνεται, και αυτό εξυπηρετεί και το Χαβιέρι Μπάλτα. Ξέρεις, όταν ο κόσμος ασχολείται με ονόματα που δεν τον ενδιαφέρουν στην παρούσα φάση, μπορεί πιο εύκολα, το κάτω από τα ραντάρ που λέμε, να κάνει τις δικές του δουλειές. Πάντα κινείται και παράλληλα με άλλες υποθέσεις, αλλά ο Ριμπάλτα μας έχει δείξει ότι στοχεύει και κυκλώνει το νούμερο 1 και έχει πολύ μεγάλη υπομονή μέχρι να καταφέρει τον στόχο του. Περιμένουμε θετικές εξελίξεις. Αλλά το ότι περιμένουμε μέχρι να συμβούν τα πράγματα και να εξελιχθούν σε ανακοινώσεις, εντάξει, υπάρχει μεγάλη διαδρομή, το καταλαβαίνετε. Οπότε σε αυτή τη φάση.
Κοίταξε, εγώ επιμένω ότι κακά τα ψέματα, από τη στιγμή που η ΑΕΚ πάει play-off Champions League, που σημαίνει έχει πολύ καιρό ακόμη μπροστά τη να ετοιμαστεί, και επειδή δεν είναι και πάρα πολλές οι κινήσεις που περιμένουμε να κάνει τώρα πια, νομίζω ότι γενικά έχει το χρόνο, και προφανώς ειδικά για το ΧΑΦ θέλει να το ξεψαχνίσει λίγο, γιατί θα υπάρξουν και ευκαιρίες. Γιατί θέλει παίχτη βασικό rotation, δηλαδή που είναι ανά πάση στιγμή βασικός. Δεν θέλει συμπληρωματικό, έτσι δεν είναι? Αν το έχω καταλάβει καλά.
Θέλει παίκτη που.
Ανά πάση στιγμή μπορεί να είναι βασικός.
Θα διεκδικεί την ενδεκάδα. Αν μπορεί να είναι και καλύτερο του Πινέδα Μαρίν, ακόμα καλύτερα. Έτσι.
Ναι. Θα είναι
τέτοιες επιλογές και στο στόπερ και στο μεσοεπιθετικό. Απλά ξέρεις τι λέμε, στο στόπερ έχει πίσω από το ρεύμα Σμουκουντή, είναι ο Βίντα, είναι και ο Γεωργίεφ. Στο ρόλο του μεσοεπιθετικού επίσης υπάρχουν επιλογές. Δηλαδή και ο Ζούπκοφ μπορεί να παίξει πίσω από τους φορ, και ο Μάνταλος και ο Σαχαμπό και ο Καλοσκάμης. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις. Ενώ στα χαφ, όπως είπαμε και με τον Πινέδα στο Μουντιάλ, εκεί στο 8-6.
Στην πραγματικότητα είναι οριακά τα πράγματα. Σε αυτό που παίζει. Ναι, σε αυτό που παίζει κιόλας ο Νίκολιτς. Στην πραγματικότητα είναι οριακά.
Okay, το ιδανικό είναι αυτό, να τον έχει δηλαδή από την αρχή της προετοιμασίας, και αυτό που καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, αυτό προσπαθούν να κάνουν. Ώστε Κυριακή και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς θα έχουν γυρίσει Αθήνα. Οπότε θα τρέχουν και οι διαδικασίες, γιατί θα είναι και η εβδομάδα της επιστροφής με τους ποδοσφαιριστές που βλέπουμε να ακολουθούν τα ατομικά προγράμματα και στο διάστημα των διακοπών. Να κάνουν αναρτήσεις όπως είχε κάνει ο Μαρίν και έλεγε επιστροφή στη δουλειά, δηλαδή ανυπομονούν κιόλας. Ή ο Βάργα που ήταν διακοπές στην Ίμπιζα και πώς θα ρεκόνες από τη Νέα Φιλαδέλφια στο Instagram. Αυτό είναι καλό. Αυτό, το να είναι ο ποδοσφαιριστής σε διακοπές και να ανυπομονεί να γυρίσει πίσω και να έχει μπροστά και την προοπτική του Champions League, είναι ένα πολύ καλό σημάδι για την επόμενη χρονιά.
Προφανώς.
Το κλίμα, προς την οτροπία, έτσι. Σαφέστατα πρέπει να γίνουν και τα υπόλοιπα πράγματα. Ναι, χρόνος υπάρχει. Και το ζητούμενο είναι αυτός ο χρόνος να
αξιοποιηθεί.
Να είναι παραγωγικός, να αξιοποιηθεί. Ναι.
Ευχαριστούμε, Γιάννη. Εδώ θα είμαστε και θα τα καταγράφουμε. Και εσύ και θα ενημερώνεις στους ακροατές σε ασπόρ. Λοιπόν, πάμε και από το Γιάννη, πάμε κατευθείαν πάλι στη Θεσσαλονίκη να τα ρεπορτάζ του Άρη με τον Τάσο Πακλατζή. Έλα, Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, Παντή. Καλημέρα σε όλους.
Τι γίνεται?
Ηρεμία.
Πολύ ηρεμία.
Μετά την ανακοίνωση ότι ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου, τον 27χρονο αμυντικό, γεννημένο στην Αγγλία και τριετές διάρκεια συμβόλαιο σύμφωνα με τη συμφωνία. Πρέπει να πούμε, να υπογραμμίσουμε ότι δεν έχει ακόμα υπογράψει, δεν βρίσκεται καν στην Ελλάδα, πως υπάρχει μια προφορική συμφωνία. Περιμένουμε να έρθει, να μάθουμε πότε θα είναι στην Θεσσαλονίκη για να μπει σε αυτή τη διαδικασία να ενταχθεί στην ομάδα. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Κάποια δημοσιεύματα για παίκτες οι οποίοι ενδιαφέρονται τον Άρη δεν έπεσαν στο κενό, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Ρέγιας δουλεύει χωρίς να διαραίουν ονόματα προς τα έξω. Είναι σημαντικό, Μπάμπη, επίσης να πούμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχουμε και πολλά δημοσιεύματα από το εξωτερικό για παίκτες που ενδιαφέρεται ο Άρης, κάτι που είναι συνήθες σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή, οι ρεπόρτερ αντλούν πληροφορίες και από.
Ναι, βγαίνουν και πράγματα από την άλλη πλευρά που λέμε. Όπως βγαίνουν και πράγματα για παίκτες των ελληνικών ομάδων από εδώ και τα παίρνουν στο εξωτερικό. Έτσι γίνεται. Ναι.
Όπως η περίπτωση Παναγίδη, ας πούμε, που και αυτός έμεινε ελεύθερος και είναι κοντά στον ΑΠΟΕΛ. Η περίπτωση του Μεντίλ, και αυτός έμεινε έτοιμος, ελεύθερος.
Βόλο πάει.
Και φαίνεται ότι καταλήγει στο Βόλο.
Να, μάλιστα. Δηλαδή, καλή περίπτωση εδώ.
Ένας είδους έκπληξη εδώ.
Για τον Άρη, ναι.
Έλεγε ότι θα επιστρέψει στην πατρίδα του να. Για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Ένας παίκτης που ήρθε με πολύ καλά στοιχεία δείχνοντας την πρώτη χρονιά. Είχε έρθει ενδιάμεσα στην μεταγραφική περίοδο του Γενάρη.
Είχε μπει και πολύ δυνατά στο Σαπότα παιχνίδια, θυμάμαι.
Πάρα πολύ δυνατά. Ναι, ναι. Πέρσι ήταν πολύ φθήνουσα η πορεία του. Δεν βοήθησε καθόλου. Είχε συνεχόμενους αλλεπάλληλους τραυματισμούς όπως όλη η ομάδα. Και αυτό είναι σε έναν βαθμό που ανησυχεί και τον προπονητή του Άρη, γιατί ζήτησε παίκτες με συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας κεντρικός αμυντικός, αλλά πάντα ο σωματότυπος και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί μέσα στο γήπεδο κάνει ένα προπονητή να θέλει παίκτες οι οποίοι μπορούν εναλλακτικά να καλύψουν και άλλες θέσεις ή να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που να βοηθούν όλη την άμυνα στην προκειμένη περίπτωση. Ο Άρης που θα ρίξει τώρα το βάρος στην αμυντική του γραμμή, οπωσδήποτε θέλει αριστερό μπακ και έχει μείνει μόνο με τον Φρίντεκ. Δεν μιλάμε για το κέντρο. Ο Μπασίρου μπορεί να βοηθήσει, είναι καθαρό αμυντικό χαφ. Είχε κάποια προβλήματα με τραυματισμούς, αλλά η περσινή του πορεία στην Τουρκία με 30 γεμάτους αγώνες δείχνει ότι επανήλθε σε υψηλό επίπεδο. Και επίσης χρειάζεται οπωσδήποτε ενίσχυση και στα φτερά, να δούμε στην κορυφή τι θα γίνει. Δεν υπάρχει εκεί μεγάλη κινητικότητα από την άποψη ότι έχει ο Άρης τρεις αυτή τη στιγμή ποδοσφαιριστές στην κορυφή, γιατί τον Αλφαρελά τον βγάζουμε έξω, δεν θα συνεχίσει στην ομάδα του Άρη. Άρα μένει ο Μωρόν που έχει και αυτό στα δικά του θέματα. Ο Κατεβέρε που έδειξε πράγματα στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος. Και επίσης υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν κάτω από προϋποθέσεις να βοηθήσουν την ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ο Άρης χρειάζεται τουλάχιστον ένα επιθετικό ακόμα. Δεν μιλάμε για το χώρο του κέντρου. Να δούμε και πόσο θα βιάσει. Να δούμε το μέλλον, για παράδειγμα, του Γαλανόπουλου στην ομάδα. Να δούμε το μέλλον του Δόνη στην ομάδα. Ακόμα και του Γένσεν. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές πέρσι δεν έκαναν τη διαφορά και δεν έδειξαν ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα συμπαγίες σύνολο, κυρίως μέσω επιθετικά. Άρα γι' αυτό ο προπονητής της ομάδας θέλει παίκτες με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά για να μπορέσει η ομάδα να πάει ένα level πάνω από την περσίνη. Έκανε βήματα προς τα πίσω πέρυσι και το ξέρουμε και το γνωρίζουμε όλοι και δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε γιατί το είδε όλος ο κόσμος. Άρα περιμένουμε αυτό το χρονικό διάστημα να δούμε τι έχει επιλέξει ο Ρέγιας που κινείται σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι με σταυρωμένα τα χέρια. Ναι, μεν υπάρχει ανησυχία γιατί προχωρούν οι μέρες, μπαίνουμε σιγά σιγά στην αντίστροφη μέτρηση της πρώτης συνάντησης των ποδοσφαιριστών για τα εργομετρικά. Στη συνέχεια η ομάδα θα πάει στην Πτολεμαΐδα για ένα χρονικό διάστημα για να φύγει στην Πρέσια για να δώσει κάποια φιλικά παιχνίδια. Ούτε φιλικά έχουν ανακοινωθεί για την ώρα. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι θα πρέπει άμεσα την επόμενη εβδομάδα και όλα ο Άρης να προχωρήσει σε 2-3 κινήσεις ποδοσφαιριστών που θα του δώσουν τη δυνατότητα να έχει και ο κόσμος αλλά και η ομάδα την σκέψη και την, να το πω, να είναι λίγο αισιόδοξη όλοι ότι μπορεί σε κάθε περίπτωση να διορθώσει πράγματα τα οποία πέρσι αποτελούσαν αχίλιο πτέρνα, έτσι, ειδικά μετά την μετά το τέλος του Μόντσου στην ομάδα, με τον δανεισμό του, δηλαδή μετά τη φυγή του Μόντσου, ο Άρης μεσοαμυντικά έδειξε ότι έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Και ήρθαν και όλοι αυτοί οι τραυματισμοί που ανακάτωσαν την ομάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό, που να μην μπορεί να κερδίσει για να κάνει μόνο δύο νίκες στην κανονική διάρκεια εντός έδρας. Καταλαβαίνεις ότι η χρονιά πέρσι είναι μια χρονιά που θα πρέπει να την αποφύγει, να την έχει ως παράδειγμα προς αποφυγή. Οπότε εδώ τα πράγματα θα πρέπει να τρέξουν. Και επειδή ο Γρηγορίου είπε ότι θέλει τουλάχιστον τους μισούς παίκτες που θα έρθουν μεταγραφές να τους έχει στο βασικό.
Είναι λογικό. Λογικό για να δουλέψει.
Λογικό. Από αυτά που έχουμε δει στον Άρη, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε και τον επόμενο μήνα. Ανεβαίνουν κάποιοι πιτσιρικάδες και κλείνω από την ΚΑΠΑ 19 που έδειξαν κάποια καλά στοιχεία. Αυτοί θα είναι μαζί στην προετοιμασία.
Για να αξιολογηθούν και αυτοί.
Ρίχνει εκεί λίγο το βάρος που τις προηγούμενες χρονίες δεν το είχαμε δει. Καλή αργά παρά ποτέ.
Έγινε, Τάσο. Ευχαριστούμε πολύ. Και για τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη. Λίγο πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Η Μαϊραξίδη ήταν στη ρύθμιση των ήχων, το κορίτσι μας που πλησιάζουμε. Μπήκαμε στον ένατο. Όλα καλά, όλα καλά θα πάνε. Ο Λουκάς Λουκάς ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Άρης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της Ελλάδας Σπορ. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και αμέσως μετά θα έρθει Βασίλης Παπανικολάου στο στούντιο. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.